Toko fa raika ambin'ny folo.
Vao tonga tany Jerosalema ireo oboama, dia namoro ny taranaka Joda sy Benjamina, izany hoe vatandehilahy mpiady voafantina valo alina sy iray hetsy. Namory azy ireo hiady tamin'ny Israely izy mba hahazony indray ny fanjakana. Dia tonga tamin'ny Semaia lehilahin'Andriamanitra ny tenin'i Jehovah nanao hoe: "Lazao amin'ireo oboama zanak'i Solomona nampanjakan'i Joda, ary amin'ny Israely rehetra ny Joda sy Benjamina hoe: Izao no nolazain'i Jehovah: Aza miakatra hiady amin'ny rahalahy anareo, fa samia mody any an-tranony avy, fa izany nahatonga izao zavatra izao." Dia nankato ny tenin'i Jehovah izy ireo, ka nody fa tsy nanafika an'i Jeroboama. Kononona tao Jerosalema ireo oboama, ary nanorina tanàna voaharo mafy tany Joda. Dia naorina indray Betlehema, Etama, Tekoa, Betizura, Soko, Adolama, Gata, Maresa, Zifa, Adoraima, Lakisy, Azeka, Zora, Ayalona ary Ebrona, izay samy tanàna voaharo mafy tany Joda sy Benjamina. No hamafisany koa ny fiarovana an'ireo toerana voaharo mafy, ary nametrahan'ny mpitarika tany, sady nasiany tahiri-tsakafo sy menaka ary divay. Nasiany ampinga lehibe sy lefina koa tany amin'ireo tanàna hafa rehetra, ary no hamafisany tsara ireny tanàna ireny, dia nijanona ho fananany Joda sy Benjamina. Ary niala tany amin'ny faritra rehetra nisy aza ny mpisorona sy ny levita nanerana an'Israely, ka niandany tamin'ireo oboama. Fa nandao ny kijanany sy ny fananany levita ka nakany Joda sy Jerosalema, satria nesorony Jeroboama sy ny zanany tso mpisorony Jehovah izy ireo. Nanendry mpisorona ho eny amin'ireo toerana avo mantsy Jeroboama mba hanompo an'ireo demony miendrika osy sy ireo zanak'omby nataony. Nisy olona avy tamin'ny foky rehetra ny Israely koa nanaraka an'ireo levita. Nitady an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely tamin'ny fony manontolo izy ireo, ka nakany Jerosalema mba hanao sorona ho an'i Jehovah Andriamanitry ny razany. Koa nanamafiorina ny fanjakan'i Joda izy ireo, sady nanohana an'ireo oboama zanak'i Solomona nandritra ny telo taona. Nanao ohatra an'izay nataony Davida Solomona mantsy izy ireo nandritra ireo telo taona ireo. Ary nakavady amin'ny Mahaloty ireo oboama. I Mahaloty dia zanaka vavin'i Jerimota zanak'i Davida sy Abiela zanaka vavin'i Eliaba zanak'i Jese. Niterata taminy izy dia i Jehosy sy Semaria ary Zahama. Dia nalain'ireo oboama ho vadiny koa i maka zafikeliny Absaloma, ka niterahany any Abi sy Ata sy Ziza ary Selomita. Ary tian'ireo oboama kokoa noho ny vadiny sy ny vadikelany rehetra i maka zafikeliny Absaloma. Naka vady valo ambin'ny folo sy vadikely enimpolo mantsy izy, ka niteraka zaza lahy valo amby roapolo sy zaza vavy enimpolo. Koa i Abi zanak'i maka no nataon'ireo oboama ho filoampitarika an'ireo rahalahiny, satria nokasainy atao mpanjaka izy. Nahiratsaina nefa ireo oboama ka naparitany nanerana ny tanin'i Joda sy Benjamina tany amin'ireo tanàna voaharo mafy rehetra ny sasany tamin'ireo zanany lahy. Nomeny sakafo be dehibe sy vady maro be koa izy ireo.